Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto, egunon, zelan zauz?
Egunon, bai, ba oso gustura hemen zuokin.
Ondetorri. Bilbon Open House jaialdia martxan dabil, Open House jaialdiaren bitartez, eraikinak ezagutzera moten dira, askotan sekretuak izaten dira zonaldeak edo leku itxiak publikoari edegiten jakoz. Zuzeu gaur, ametik eta ordu gitxira, Bilboko udaletxean egongo zara, Open House jaialdiaren barruan, holango bizita moduko bat egiten. Udaletxeak enduta, zein da Bilboko zure eraikinik gogokoena, eraikin kutun edo fetitxe hori, eraikin bateko barrualdeko zonalde gustuko hori?
Bueno, neutzako baita ere Bizkaiko Foru Aldundia, zean egin dut lan urte asko baita ere, eta nola ez, gaur egongo naz, baita erean, geure futbol zelaia, San Mames.
Baitu, futbolaren inguruan galdetu behar dutzut. Az eta Almar eta Atletiken arteko partidua izango da, gaur, eta segurtasun plan zorrotza, iragarri dau segurtasun sailak, ertzaintzak Samameserako sarbideak modu berezian kontrolauko dauz gaur. Az eta Almar taldean, antza saletuen artean talde erradikalen bat dago, honek kezkatzen zaitu?
Bai, niri kezkatzen zaidana da azken partidu hauetan, saletuen artean, gertatzen ari dana. Ikusi genuen, ze gertatu zen, Erroman, eta, bueno, hori gertatuz gero, kontu zibili behar gara. Azkenean, ez da bakarrik iruditxarra Atletikena, baita ere, hiriarena. Ta hori horrek bai kezkatzen nau. Nik uste dut zorrotzak izan behar garela, geure irudia, geure balioak ez dira horiek. Eta nitzako zu importantea izan zan baita ere Erroman, saletuak nola zelako jaurrera euki zuten herri norteren kontra, eta baita ere Oscar de Marcos eta Iñaki Williamsen jarrera. Horrexegatik, gaur egun prestatu dugu, ertzaintza eta udaltzaingoan artean, dispositibo zorrotz bat, gaurko partidua lasaia izateko, eta hori baita ere ez da bakarrik Az eta Almarren eskuetan, baizik eta gure eskuetan.
Bilbon, zerbitzu berezi horretan edo dispositibo berezi horretan, espazio publikoren bat istea erabaki dozu ez, Donostian atzo eskola batzutan espazioa sarratuko dalako protestak izan ziren.
Bai, gauza desberdinak dire partidu bien egoera, Donostiako partidua erderaz esaten moduen partido de alto riesgo da, eta hemengoa San Mamesekoa ez, horrezagatik dispositiboak desberdinak dira. Baina hori bai, gertatu zen Bilbon orain dela urte batzuk, ze uste dut Olympique de Marseillaren kontra izan zala, bai, itxi ziren ikastetxe batzuk, eta izugarrizko pena da.
Murubakoak leku guztietan dagoz, Erromako bengalak gogora ekarri dozu zontxe, klubak, Atletikek oso neurri gogorrak iragarri dauz, zigor ekonomikoetatik arago, bazkidei karneta kentzearena edo Samamesera sekula be ez itzultzeko zigorrak. Ondo ikusten dozu zigor horrek, Atletikek zuzendaritzak erabaki on hartu dau?
Bai, duda barik, nik uste dut Atletikek baita ere horlo horretan lan ona egiten ari dagoela, eta neure babes osoa adierazten diot eta helarazten diot presidenteari Jon Uriarteri eta Atletik direktibari.
Kirolen inguruan azkenengo galderea, Frantziako turraren hasierea, emakumeen Champions Leagueko finala, gizonezkoen Europa Leagueko finala datorren urtean. Moten dau egindakoak gainditzea saila dala, gatxe moten dauela hori guztia gainditzea, baina mundu mailako kirol proba hondiren bat Bilbora osterabe ekarteko pentsamendurik badaukazu buruan edo agendan?
Turraren grande parte ukiz gero saila da gauza horren baino handiagoa eukitzea, ez da? Baina azkenean guk beti esaten dugu, holako eventuak ekartzen ditugunean, etekinak hartzeko dela. Etekin ekonomikoak baita ere, baina geure irudia, Bilboren irudia baita ere, nazioarteko mapan izateko. Eta, lan egiten ari gara, saiatzen ari gara, emakumeen turren irtera Bilbon edukitzeko, ez da izango erresa, baina urrengo urteri begira hori da geure asmoa, ja hasi gara lanean, turrak nahi du berriro ona etortzea, eta hori izango da guretzako gauza polita. Eta gero baita ere, ba,
barkatu Juan Mari, eta hori 2025ean edo 2026ean?
Segurazki
beranduago.
Zuk aipatu duzuenez, datorren urtean eukiko du ba Europa Ligen finala, 2026ean eukiko ditugu Europako errugbi final biak, eta hori oso berezia izango da baita ere, 18ean euki genituenean ba izugarrizko giro ona sortu zain irian, eta oso importantea izango da, eta ba 27tik aurrera ba gustatuko litzaiguke emakumeen turra eukitzea. Eta gero ba jarraitzen dugu lanean 2030ko ba munduko futbol txapelketa.
Egin nahi gumer borain turismoari buruz. Atzo Aldezarrean, Korreo kalean, bosgarren hotela inaugura usalako, eta herritarrek protestan urten ebelako kontzentrazioa egin eben. Orain dela egun gitxi esan zendun, turismoak ez dauela arrakasta gehiagorik behar Bilbon. Zergaitik daukazu pertzepzio hori orain? Zer aldatu da orain dela bi urtetik ona?
Ba, nik esango nuke, ba, momentu hartan, geneukala, turismoaren pisua geure ekonomian esan heltzen 6%, eta momentu honetan ja 8%-an gaudela. Nik esango nuke, ba, horrek edo hori gauza positiboa dela gure ekonomiarako eta baita ere enplegua sortzeko, baina azkenean kontuz ibili behar gara, ba, segun nahi duguna da turismo jasangarria. Eta horrezegatik dinogu momentu hontan, ba, kontuz ibili behar garela, eta horrezegatik ba, egiten ari gara geure irigintzako planean, segurazki egingo ditugu aldaketa batzuk, ba, turismo edo bai etxe bizitza turistikoak eta bai hotelak apurtxu bet murrizteko edo mugatzeko, ba, beraien ubikazioa eta beraien ba askuntza baita.
Orain dela gitxi etxe bizitza turistikoen inguruan nabardura sartu duzue apo horretan, urigintzaren plan orokor horretan, Eneko Goiaren gobernu taldeak Donostian egin izan dauen moduan etorkizun hurbilen baten Bilbon hotel gehiago esarteko debekua etorri leiteke?
Ba, ez dakit hori debekatzea posiblea den ala ez, nik Eneko Gas egon naze horri buruz berbaitzen baita ere, ze kompetentzia ba, epaimaiak ba, zehozer esateko eukiko du baita ere arlo horretan, eta gu bai euki genuen orain dela urte batzuk ba kontrako resoluzio bat. Hori ez litzaiguke gustatuko, eta aztertzen ari gara zeintzuk izango dira hartu behar ditugun neurriak, baina neurriak hartuko ditugu.
Zaila, esango da, ezta? Epaile bateko hori ukatzen badau, gero udalari zeintzuk baliabide geratzen jakoz.
Ez da, baina nik uste dut, adibidez, Aldezarrean, ba, niri gustatuko litzeidake Aldezarrean ez eukitzeko etxe bizitza turistikoa gehiago.
Tasa turistikoaren aldezagozala esan dozu, baina Eusko Jaurlaritzak kudeatu beharrean, udalek kudeatu beharko leukiela uste dozu. Zer gaitik?
Bueno, orain dela urte batzuk guk esaten genuen, ba, zala heldu tasa turistiko hori, edo hobeto esan da zerga turistiko hori, ba, Bilbon eukitzeko. Baina momentu hontan uste dugu heldu dala momentu hori, ados nago baita ere Eneko Goiagaz, eta uste dut baita ere Maider Etxebarriagaz, Gasteizko alkateagaz baita ere. Halaxe esan genion lehendakariari, euki genuen batzarra beragaz, hori izan geure iritzia, alkateon iritzia, eta segatik, ba, uste dut, ba, turismoaren ondorioak hirietan jasaten ditugula, eta horrexegatik ba hiriak izan behar garela ba zerga turistiko hori kudeatzeko ahalmena euki behar dugunok.
Europako uri batzutan Europateko tasea aukiten dabe turismo tasalez, beste batzutan 5 eurokoa, Bilbon orain dela gitxi esan dozu, kalidadeko turismoa lehen etxi gura dozuela. Egokiena euro bat eta 5 euro artekoren bat izan leiteke?
Bueno, hori aztertu behar dugu, oraindik ez dugu aztertu ze motako edo ze mailako zerga turistikoa jarri behar dugun, ezta? Hori eztabaidatzeko dago, prest gaude baita ere gobernuagaz, nola ez, lantzeko, eta importantena momentu hontan ez da zelako kopuruko zerga eukiko dugun, baizik eta zerga eukitzea.
Emisio gitxiko gunea, hainbat izun jarri dira, baina azken aldi omeizat ez gabiz keja hondirik entzuten. Zentzu horretan, zelako zentzazinoak eukiten zabiz, herritarrak ohitzen dabizala uste dozu?
Bueno, nik esango nuke nahiko prudenteak izan garela ordenantza indarrean jartzeko eta baita ere ordenantza hori egiteko, hainbat moratoria, gero eremu horretako biztanleak ez daukate ordenantza bete behar, eta hori oso importantea da. Gero baita ere nahiko orekatuta esango nuke, eta ipini genuen martxan epe bat iraia arte ordenantza indarrean izateko, baina isun barik modu pedagogiko baten, eta uste dut neurri guzti horiek lagundu ingaituztela ordenantza martxan jartzeko eta keja gitxi horiek eukitzeko.
Eusko Jaurlaritzak esan barri dau, garraio publikoa 12 urte bitarteko guztientzat doakoa izatea bermatuko dauela, edo hori dela behintzat euren ametza. Zuek alkatek, Uriburuetako alkatek esan duzue, bueno, hori ez duzuela txartu ikusten, baina baten batek argitu beharko leukela, hori egi bihurtzeko finantziazioa nondik etorriko dan. Bilbobusen tranbian edo Artxandako funikularrean neurri hori esartearen aldekoa zara?
Eske hori asuntoa da, bueno, nik gonbidatzen dut eta zuk ordaintzen duzu, ezta? Eta hori ez zaigu gustatzen. Nik uste dut olako neurriak martxan jartzeko mai gainean landu behar direla erakunde desberdinen artean, eta ondo ikusten badugu gero indarrean edo gero berria eman. Baina eske egiten dugu aldrebes, berria ematen dute, irtetzen dira komunikabideen aurrean, neurri hori, adieraziz neurri hori martxan jarriko dala, eta gero geuk izan behar garela oztopoak ipintzen ditugunok, edo martxan ipintzen dugunok. Eta azkenean, kontzientzia bat helarazi behar diogu gizarteari. Zerbitzu publikoak ordaindu behar dira. Eta guk ordaintzen dugu zerbitzu publiko hori, ordaintzen ditugu zerbitzu publiko horiek, biztanleon, hiritarron diruegaz. Ez da geure dirua, baizik eta gizartearen dirua da. Eta ezin dugu helarazi mezu bat, dana doain dala. Dirua beharrezkoa da zerbitzu publikoa mantentzeko. Garraiotik kentzen badugu, nondik hartuko dugu? Leku beste batetik hartu behar dugu. Azkenean, geure aurrekontuak diru sarrerak ditu eta gastuak ditu. Baina gastuak egiteko diru sarrerak. Horrexegatik ezin dugu helarazi mezua dana doainik izango dela.
Bizkaiko udaletxeetako diru zorroak udalkutxaren bitartez hornitzen dira, udalerrietakoak eta baita Uriburukoak. Gai honen inguruan berba egin dugu beste batzutan, udalkutxaren banaketa barria zuk dinozu beste behin bilbotarren interesak defendiduko dozuzala, bizkaitarrak asko datozala Bilbora eta zerbitzu horrek be finantzau beharko litzateke zala. Nik udalerrien izenean ingotzut berba. Lekeitio edo Bakion be bizkaitarrak asko egoten dira, egun pasa, eurek be zerbitzuak ordaindu bari izaten da bez, Durangora be lanera bizkaitarrak asko joaten da egunerokoan, asteburuan, astegoien pasa be beste asko. Uriburuaren eta herrien arteko finantziazioak ez leuke orekatuagoa izan beharko?
Nik enuke esango nola izan behar dan Lekeitio edo Bakioko eta Bakio herria ezagutzen dut ondo, nola izan behar dan beraien finantziazioa. Kasu horietan, kasu bi horietan, ba, ondartza eduketxagatik, ba, baita ere horrek kontutan hartzen dau, ba, finantziazioa egiteko. Geure kasutan, guk egon gara hainbeste urte finantziatxo eredu bategaz. Ta, eredu horren arabera, eraikien dugu iria. Eta martzan ipin dugu hainbeste ba, azpiegiturak eta hainbeste zerbitzuak. Eta argi daukagu zerbitzu horiek, ez dira bakarrik, edo zerbitzu askok, ez dira bakarrik Bilborentzako, baizik eta Bizkaia osoarentzako. Ba, aztertzen badugu nortzuk dire Arriagako ba edo Arriagara etortzen direnak ba leku guztietatik datoz eta hala se izatea nahi dugun nola ez eta hainbeste ba aste nagusia ba mundu guztietatik esango nuke datozela eta ba eredu hori mantendu nahi badugu ba finantziazioa mantendu behar da aldatu egiten bada momentu honetan Bilboko finantziazioa oso zaila izango da hori mantentzea. Ezin da, erderaz esaten daen moduan, cambiar las reglas en medio del partido. Hori da, ezta? Eta gu partidua, ja, jolasten ari gara, hainbeste urte hauetan, horrezegatik, ba, araudia ezin da, aldatu momentu ontan. Hori da, neure iritzia.
Egin daigun berba euskereari buruz. Bilboko udaleko funtzionarioen 57% baino ez da gai euskeraz arretea emoteko. Aurton udalak berak, Bilboko udalak egindako barruko auditaria baten, ikerketa baten agertzen dan datua da, dinosue udalangileen artean euskerearen erabilerea indartzeko formula batzuen bila sabiziela, asizarie zentzu horretan pausuak emoten?
Bai, eta batez ere saiatzen ari gara zinegotzien artean ba alase lan egitea eta ereduak izateko, ezta? Guk asko egiten dugu gure batzarrean euskeraz eta bueno, ba zuk aipatu duzun moduan, ba kopuru hori ez da oso altua, baina atzera begiratzen badu esan dezakegu izugarrizko pausoak eman ditugula eta hori importantea da. Ez gara konformatzen dauzkagun datuagaz, horrezegatik nahi du datu horiek hobetzea eta horrezetarako plan berri bat saiatuko gara plan berri bat indarrean jartzen. Eta egun hauetan gabiz, eta egun hauetan Eider Inunziaga gure zinegotzia, dabi, badabil ba, plan hori udal osoan zabaltzen, udal osoari funtzionari guztioi helarazten, ba, martzan jartzeko urrengo asteetan.
Egin nahi gunberba maitzeko Eusko Alderdi Jeltzaleari buruz. EAJ-taren hautagaitzaren bitartez, Lusinan zuzeue alkatetzara, orain dela egun gitxi, Eusko Alderdi Jeltzaleko Eusko Legebiltzarreko bozeroaleak, Joseba Diez Antxustegik esan dau, berak uste dauela Andoni Ortuzar pertsona egokia dela, datorren urteko kongresuan osterabe, EBB-ko buru urtetako, eta bera hautagai nagusiles eta presidente les errepikatzeko. Zure sentsazioa edo eretzia zein da, Juan Mari?
Bueno, alderdiak pasaden igandean zabaldu zuen prozesua ba geure batzar orokorra egiteko, batzar orokor hori izango da martxoaren 29an eta 30an Donostian, eta hor daukagu aukera bat ba erabakitzeko nola izan behar da geure urrengo etorkizuna. Eta Andoni Ortuzarrek adierazi du azken urte hauetan ba kapaz dala geure partidua edo geure partiduaren lidergoa edukitzeko, partidua aurrera eroateko, eta nola ez, uste dut, ba, oso kapaz izango dela baita ere, urrengo urteetan, ba, lidergo hori eukitzeko. Baina, hori esan da, bueno, ba, zabaldu egin da prozesua, ez dakigu, Andonik oraindik ez dakigu zer egingo duten, zein izango dan beraren jarrera, baina Andonik esan zigun, pasan igandan baita ere, pentsatu behar dugula da, zein izango da bakoitzaren jarrera, eta hori da importantena, eta behar dugu bakoitzaren jarrera ba benetako martxan eta ipintzea eta bakoitzaren konpromisoa ipintzea.
Goizeko 9:00etarako 5 minutu, Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea. Eskerrik asko gaur gugaz ametxe Bizkaia Irratian berbaz jarduteko tarte hartzeagaitik eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zuei, plazer bat izan da eta egun on guztioi.